Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrationem.
Officium de die decimo septimo decembris. Feria tertia. Hebdomade tertie.
Deus in adiutorium meum intende.
Domine ad adiutorium me estima. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Verbum salutis omnium patris amore provient. Virgo beata suscite, casto Maria vicere.
Et nunc illustra celitus, umbra fecundi spiritus, gestes ut Christum Dominum.
Egredietur Dominus de loco sancto suo. Veniet, ut salvet populum suum.
Qui confinunt in Domino sicut mansio, non commovebitur in aeternum pane.
Jerusalem potes in circuitu eius, et Dominus in circuitu populi sui.
Quia non requiescere virga iniquitatis Egregietur Dominus de loco sancto suo, venit us salve populum suum.
Urbs fortitudinis nostre Sion, salvator ponetur in ea murus et ante murale. Aperite portas, quia nobiscum Deus. Alleluia.
Domine non est exaltatum cor meum, neque latisunt oculi mei, neque alma labi manus, neque in mirabilibus super me. Vere pacata nel quieto, feci anima mea.
Nostre Sion, salvator ponetur in ea murus et ante murale. Aperite portas, quia nobiscum Deus. Alleluia.
Ut cognoscamus, Domine, in terra viam tuam, in omnibus gentibus salutare tuum.
Dignus est Domine Deus nostro, accipere gloriam et honorem et virtutem, quia tu creasti omnia, et propter voluntatem tuam eram et creata sunt. Dignus es accipere librum, et aperire signacula medium, quania nocissus est, et remisti Deo in sanguine tuum, et somni tribu et lingua et populo et nationem. Et fecisti eos Deo nostro regnum et sacerdotes, et regnamus super terra. Dignus et sanctus qui accessus est, accipere virtutem et divinitias et sapientia, et fortitudinem et honorem et gloria et benedictionem. Gloria Patri et Filio, et Spiritu sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Ut cognoscamus, Domine, in terra viam tuam, in omnibus gentibus salutare tuum.
Lesung aus dem ersten Thessalonicher Brief. Der Gott des Friedens heilige euch ganz und gar und bewahre euren Geist, eure Seele und euren Leib unversehrt, damit ihr ohne Tadel seid, wenn Jesus Christus unser Herr kommt. Gott, der euch beruft, ist treu, er wird es tun.
O sapientia quae ex ore altissimi prodisti, attingens a fine usque ad finem, fortiter suaviterque disponens omnia, veni ad docendum nos viam prudentiae.
Sapientia, quae ex ore altissimi prodisti, attingens a fine usque ad finem, fortiter suaviterque disponens omnia, veni adducendum nos viam prudentiae.
Christum gaudium et exultationem omnium eum expectantium, laetantes invocemus, veni Domine et noli tardare.
Veni, Domine, et noli tardare.
Wir bitten dich für alle, die deine Ankunft erwarten. Komm, Herr Jesus.
Veni, Domine, et noli tardare.
Du bist vor aller Zeit. Komm in unsere Zeit und offenbare dich denen, die dich nicht kennen.
Veni, Domine, et noli tardare.
Du hast die Erde erschaffen und alle, die auf ihr wohnen. Komm und erlöse das Werk deiner Hände.
Veni, Domine, et noli tardare.
Du hast dich nicht gescheut, unsere sterbliche Natur anzunehmen. Komm und entreiße die Welt der Macht des Todes.
Veni, Domine, et noli tardare.
Du willst alle Menschen in deinem Reich vereinen. Lass die Verstorbenen dein Angesicht schauen.
Veni, Domine, et noli tardare.
Deus humane conditor et redemptor nature, qui verbum tuum in utero perpetuae virginitatis carnem assumede voluisti, respice propitius ad precis nostras, ut unigenitus tuus, nostra humanitate suscepta, nos divino suo consortio sociare dignetur, per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Ite in pace.
Deo gratias.
Stazio Radiofonica Vaticana. Transmissimus Vesperarum Celebrationem.